matter. What matters to you.
ตั้งตี้พอดแคสต์เรื่องนั้นก็ดีเกมนี้ก็มันมาเปิดตี้คุยกันซะเลย
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตั้งตี้เรื่องนั้นก็ดีเกมนี้ก็มันก็เลยมาเปิดตี้คุยกันซะเลย
สวัสดีครับ
วันนี้เราอยู่กับผมและอ้นเพียงแค่2คนเท่านั้น
เงาหงอยแต่คอนเทนต์
แนวใหม
่แนวใหม
่เรียกได้ว่าแนวใหม่คือเราจะเข้าเรื่องกันเลยไหมหรือว่า
เข้าเรื่องกันเลย
เราจะไม่ตุเลงก่อนเนาะอัปเดตเกมหน่อยไหมว่าตอนนี้ผมกับอ้นเล่นอะไรกันอยู่
อ่ะก็บอกกันก็ได้ว่าตอนนี้พี่ฟ้ากำลังเมามันอยู่กับรีเบิร์ต
ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ผมเมามันอยู่กับรีเบิร์ตเดี๋ยวแบ่งเวลาไม่ถูกแล้วเพราะว่าตอนนี้ เล่นรีเบิร์ตไปด้วย E-Hell Diver 2ก็อัปเดตใหม่แบบมหาศาลเรียกได้ว่าเปลี่ยนคอเกมเพลย์ระดับหนึ่งในการเล่นแบบที่เป็นขั้นไฮเลเวลม
ัน
มีมอนเตอร์แข็งๆบางตัวที่ตอนนี้นิ่มลงในบางส่วนหมายถึงบางตัวขาแข็งบางตัวหัวแข็ง มีการสลับนิดหน่อยแล้วก็เมตาเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้มี
บาลานซ์อาวุธ
ใช่บาลานซ์อาวุธก็มาพร้อมกับอีอัปเดตความนิ่มแข็งของน้องแมลง
จริงครับ
แล้วก็แต่ตอนนี้มันมีพรีเมียมวอลบอลก็คือเป็นซีซันพาสพรีเมียมที่เราบอกนี่แหละซึ่ง
เป็นอันใหม่มาแล้ว
ใช่เป็นอันใหม่มาก็มีปืนใหม่มากมายเรียกว่าบริหารเวลาตัวเองไม่ถูก
จริงครับ
แค่เลือกทีฟ้ากับเอริสใน
ก็เหนื่อยแล้ว
ก็เหนื่อยแล้วจะเปิดเพย์5จะเปิดคอมเนี่ยก็ยาก
จริงครับ
ยากแล้วทุกวันนี้
ก็ยังมีเกมใหม่มาให้เราอีก
ใช่ยังมีคงมีเกมใหม่ออกมาเรื่อยๆเรียกว่าคนเขียนพล็อตซีซั่นนี้ของการออกเกมเนี่ย
ซึ่งเราไม่คิดว่ามันจะมีมาแน่นเราขนาดนี้นะจริงๆแล้ว
ใช่คือมันมาแน่นขนาดนี้เพราะว่าไอ้เกมเนี่ยมันก็ประกาศออกมาเรื่อยๆแหละ แต่ไอ้ช่วงเวลาดรอปมันเนี่ยโหดร้ายมากๆ
จริงยังไม่ทันเสด็จน้ำจากเกมเก่าเลยเกมใหม่ก็มาล่อเราแล้วเอ้ยซื้อดีหรือเปล่า
ซึ่งอีกก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นช่วงของ FGC Fighting Game Community อยู่ดีก็มี Mortal Kombat 1ไอ้ Street Fighter 6มาก่อน Mortal Kombat ตามมาเสร็จแล้วมา Tekken 8เรียกได้ว่าคนที่ทำคอนเทนต์ใส่นั้นก็คือแบบว่าเข่าหลวมใช้ได้ไม่ได้มีเวลาไปเล่นไฟดงไฟนอลเลย
ไม่ได้ไปเส้นอื่นเลยเกมช่องอื่นไม่ได้แตะเลย
ช่วงเนี้ยผมว่าน่าจะมาถึงช่วงของแอคชั่น RPG แล้ว
กลายเป็น RPG แล้ว
ใช่เรื่องเดือนนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันใน EP นี้เนี่ยก็คือ Dragon's Dogma 2
ครับซึ่งผมไม่รู้จักมาก่อนเลยพี่ฟ้าบอกว่าเฮ้ยเกมเนี้ยจะมาแล้วมันน่าสนใจยังไงที่เราต้องพิกมันขึ้นมาพูดแล้วมันน่าสนใจยังไงที่เราจะเอามาแนะนำผู้ฟังหลายๆท่าน
คือต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าจริง Dragon's Dogma 2เนี่ยเป็นเกมที่ผมเข้าไปเล่นตอน Dark Arisen Dark Arisen คือ DLC ของภาคแรกเนาะซึ่งผมซื้อมาแล้วจุนไม่ติดเว้ย
ภาคแรกมันอยู่บนเครื่องอะไร
ภาคแรก Dragon Dogma ตัว OG มันน่าจะเป็นช่วง 2012-2013 ลงอยู่ใน PlayStation 3กับ Xbox 360เนาะ
ก็สักพักแล้ว
อุ้ยก็ห่างกันไปหลายเจน
ประมาณ10ปีอะ10กว่าปี
ซึ่ง Dragon Dogma 2ก็มี DLC ออกมาตัวนึงเป็น Dark Arisen เนาะซึ่ง
ดาร์กอนออกมา1
ดาร์กอนออกมาเนี่ยแล้วก็มีเดียว
ยังไม่ทันออกเกมหลักเลยมีเดียวซีซะแล้ว
เดี๋ยวก่อนนะถึงไหนนะดาร์กอลิเซนใช่ไหมซ
ึ่
งผมมาเข้าตอนนั้นซึ่งก็ต้องสารภาพตามตรงเลยว่าจูนไม่ติดหมายถึงว่าทำเควสผ่านเมืองแรกปุ๊บเข้าไปตรงที่เปิดพรที่มันเป็นระบบของเกมเนี้ยระบบหลักๆเลยมันคือระบบสร้างปาร์ตี้เขาเรียกว่าระบบพรซึ่งพอไปเจอไอ้นั่นปุ๊บผมแม่งแบบจูนไม่ติดสุด
ๆ
ก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันว่าสำหรับ Dragon Dogma 2แล้วเราจะ suggestion คนยังไงดีว่าเอ้ยบางทีเกมนี้จะเหมาะกับเราไหมหรือว่าไม่เหมาะกับเราเพราะว่าไม่อยากให้คนซื้อเกมราคา 2,000 มาเพื่อเล่นไม่จบแบบโอ้ยเชี่ยจูนไม่ติดสุดๆ
ไม่ต้องมาในกายผมจะเป็นตัวแทนคนๆนั้น
ใช่เพราะว่าขณะที่ผมรีเสิร์ชเนี่ยคุณอ้นก็ไปดูเทเลอร์ในแบบว่าใน IGN อะไรมาเรียบร้อยแล้วความรู้สึกหลังดูเทเลอร์มันเป็นไงบ้าง
มันน่าเล่นนะคือมันแบบเอาอีกแล้วโลกแฟนตาซีอีกแล้วมีมังกรมีกิฟฟินแล้วมันแบบแฟลแบ็กกลับมาว่าโอ้ยเหี้ยบาวเดอร์สเกตยังไม่ถึงไหนเลย แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นแบบบอร์ดขนาดนั้น
อะก็ไม่ได้เป็น RPG เข้มข้น
อันนี้เป็นแอคชั่น RPG ที่แบบจะบังคับไปเลยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบบอกว่าสิ่งนี้มันคือซิงเกิลเพลเยอร
์
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจูนติดกับสิ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลังๆผมเป็นคนที่เล่นเกมโดยยิงกับเพื่อนเป็นหลัก
คอมมูนิตี้ 60%
จริง
เล่นเกมเพื่อความสนุก 40%
แต่อย่างน้อยถ้าแบบเพื่อนเล่นกันเยอะมันก็อาจจะมีความแบ ได้คุยกันเฮ้ยมึงเจออันนี้มาอะไรอย่างงี้
มีความเฮโร่เหมือนตอน Elden Ring
เออ อะไรอย่างงั้น
ผ่านไปถึงไหนแล้วแบบโอ้เหี้ยกูยังติดประตูอยู่อยู่ Stormwell อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะ
แต่ดูตัวอย่างของ Dragon's Dogma 2มาแล้วเนี่ยมันก็มีความแบบโลกแฟนตาซีหนัก RPG หนักประมาณนึงเลยแต่ก็น่าสนใจที่เราจะเข้าไปเป็นส่วนบทบาทในโลกนั้นภาพสวยแต่ว่าเหมือนจะ30 FPS หรือเปล่า
อันนี้ผมบอกได้เลยเพราะว่าคุณ
อ๋อง
คุณไม่ใช่คุณอ๋องใช่คุณเล่าเรื่องคุณอ๋องมาก่อนก็ได
้คือคุณอ๋องเนี่ยถามว่าช่วงนี้มีเกมอะไรน่าเล่นบ้างคุณอ๋องคือพี่ใน The Matter นะครับเป็นช่างภาพถามว่าช่วงนี้มีอะไรน่าเล่นบ้างพี่ฟ้าก็บอกไปว่าเนี่ย RPG กําลังมาเนี่ย Dragon's Dogma คุณอ๋องก็บอกว่าเอ้ยผมพีไปแล้วแต่ว่าผมเห็นว่ามัน30 FPS ผมเลยรีฟันไปเรียบร้อยแล้วเกมยังไม่แตะด้วยซ้ำแต่รีฟันไปแล้วเรียบร้อย
ซึ่งอีที่มาของ30 FPS เนี่ยคือเกมเพลย์เทเลอร์ที่ปล่อยออกมาซึ่งเขาก็ไปตีกันว่าก็เข้าใจได้ในความแบบไบแอสว่าเอ้ยถ้าเกมเพลย์เทเลอร์มันปล่อยมาแล้วมันไม่ลื่นขนาดนี้เกมเต็มแม่งจะรอดไหมวะซึ่งจริงๆคุณพ่วงกับเกมนี้นะซึ่งคือคุณฮิเดอากิอิซโนะ
ครับ
ผมขออภัยถ้าเป็นชื่อญี่ปุ่นผมอาจจะออกเสียงผิดไปนิดหน่อย
ได้ครับ
ซึ่งคุณฮิเดอากิอิซโนะเนี่ยเป็นผู้กำกับเกมนี้เนาะ Dragon Dogma ทั้งภาคแรกและภาค2เลยกลับมา
แปลว่ารู้เบื้องหลังภูมิหลังของโลกนี้เป็นอย่างดี
เป็นไดเรคเตอร์ของเกมเลยแหละถ้าเกิดว่ามีใครจะรู้ว่าเกมมันรันกี่ FPS เนี่ยก็น่าจะเป็นเขา
จากมันรันเท่าไหร่ครับ
จากปากของเขาบอกมาแล้วว่า Multi Platform เนี่ย Frame Rate Uncapped แล้วก็เกมนี้สร้างขึ้นมาเพื่อโฟกัสอยู่ที่60 FPS
แปลว่าพี่อ๋องนี่กระแตตื่นตูมดิ
ไม่แน่อาจจะโดนเฟคนิวแต่เราก็ไม่รู้ว่า 60 FPS ใน Play 5เนี่ยมันจะสวิงอยู่ประมาณไหนหรือว่าเขาจะเล่นแง่เราเพราะว่าอันนี้ขอพูดส่วนตัวในฐานะของคนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์มาก่
อ
นแล้วก็โยกมาเป็นคอนโซลอย่าง Play 5เนี่ย E60 FPS เนี่ยดอกจันไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมี2โหมดมันอาจจะมีโหมด Performance และโหมดภาพสวยจัง
ก็คือภาพสวยเนี่ยอาจจะเฟรมเรทไม่ลื่นขนาดนั้น
ใช่ถ้าพูดให้ลึกๆก็คือภาพสวยเนี่ยมันจะล็อกไว้ที่ 4K ตลอดเวลาแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะรันทาร์เก็ตที่30เฟรม
เข้าใจเราก็ต้องเลือกว่าจะเล่นลื่นหรือเล่นสวย
ใช่แต่ว่ามันมีแคชอยู่ตรงนี้เว้ยอันนี้คือมาจาก Final Fantasy 7 Rebirth นะสิ่งเอ็กซ์พีเรียนซ์นี
้ใหม่ๆมาเลย
ใช่ที่มันจะบอกทุกคนคือเกมมันภาพสวยสัสแล้วพอมาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเอาไม่อยู่เว้ยมันคือเนทีฟของ PS5 จริงๆ PS5 บอกเป็นเครื่องเกม 4K ถูกไหมแต่ว่าพอมาเป็นโหมด Performance แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบโหมดแตะไหลอยากได้60เฟรมใช่ไหม Resolution รันอยู่ที่720 Adapt 1080 1080คือ Full HD YouTube คิดออกไหม720คือ Resolution ของเกม Switch
ใช่ Switch มันคือ Switch
ใช่720คือ Resolution ของเกม Switch ซึ่งเกมมันสวยสัสแต่ว่ากูไม่สามารถเล่นมันในโหมด 4K ได้สำหรับคนที่มาจากโลกของ30เฟรมหรือว่าใครที่ลูกตาคุณเป็นแบบว่าไม่มีปัญหากับความ30เฟรม
ยังไม่ได้ชินกับความ60 FPS ขนาดนั้น
ซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่การบูลลี่นะครับสิ่งนี้คือพรอันประเสริฐสัสซึ่งผมไม่สามารถรับมันได้เลยอีกต่อไปแล้วผมแบบว่าเล่นแบบขยับเกมแบบโอ้ Final Fantasy 7 Rebirth มันสวยจังเลยขยับทีนึงแล้วแบบโอ้โหชิโอ้ตาผมเลือดจะออกซึ่งขอย้ำอีกรอบว่าไม่ได้บูลลี่คนที่สามารถเล่นเกม30 FPS ได
้ครับแต่ว่าพี่ฟ้าเนี่ยเคยชินกับเฟรมเรทเยอะๆมาแล้ว
ใช่ๆเราแม่งติดเอาจริงก็ติดเป็นเด็กโดนสปอยมาประมาณนึงพอมันมีออปชันนี้มาให้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีก็ดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุดจังเลยแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างโอเคอย่างที่คุณฮิเดอากิคอนเฟิร์มมาเนี่ยก็น่าจะสามารถรันได้ในเรโซลูชันที่ดีแล้วก็ targeting 60 fps ก็น่าจะไม่หนีกว่านั้นไปมากถ้ากับคนที่ติด privilege ภาพสวยอย่างผมเนี่ยก็น่าจะไม่อ้วกมากหมายถึงว่ามันก็จะอยู่ในโหมดประมาณ Elden Ring หวังว่าจะ
ก็ยังไหวอยู
่แต่ว่าขอ support ตรงนี้ไว้อีกทีว่าคนทำค่ายเกมเนี่ยคือ Capcom เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเก่งกับการทำเกมที่ performance เพราะว่า Capcom มีทั้งเกม uncapped อย่าง Monster Hunter
Monster Hunter
หมายถึงว่าเฟรมเรทโนลิมิตเลยแต่ว่าเล่นอยู่กับถ้าเอาละเอียดไปอีกก็คือเฟรม data แหละหมายถึงว่าการขยับสิ่งนู้นสิ่งนี้ถ้าโจมตีเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาของมันซึ่งอีสิ่งเนี้ยถ้าลึกเข้าไปอีกก็คือมันเกิดมาจากเกมไฟติ้งที่มันต้องแคปอยู่ที่60เฟรมซึ่งพูดเรื่องยาวให้เป็นเรื่องสั้นก็คือแคปคอมค่อนข้างจะไว้ใจได้ทั้งในความภาพสวยและเพอร์ฟอร์แมนซ์ ที่บาลานซ์และไม่ทําให้เกมพัง
ซึ่งสิ่งนี้เราอีกไม่กี่วันแล้วเพราะว่ามันออกวันที่22ก็อีกไม่กี่วันจริงๆเราดูรีวิวหลังมันลอนช์ไปก็ได้สิ่งนี้น่าจะรอไม่นานมากก็น่าจะมีคนมารีวิวสิ่งนี้แล้วเพราะน่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่คนอยากรู้กัน
แล้วก็ส่วนใครที่พรีออเดอร์ไว้แล้วหรือว่าคิดว่าอยากจะเล่นใน Day 1เนี่ยเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าไอ้ Dragon Dogma เนี่ย
เกมอะไร
ละกี่เฟรมมันเป็นเกมยังไงก็คือ Dragon Dogma เนี่ยเป็นเกมแอคชั่น RPG เนาะ
ครับ
แต่ว่าเราจะขอขีดเส้นใต้คำว่า RPG มันอาจจะมีความแอคชั่นอยู่บ้างในการออกท่าไม่ได้ต้องมารอเทิร์นเบสเป็นแบบว่าก็เป็นเกมแอคชั่นเลยแต่ว่ามันจะค่อนข้างเน้นไปทางความ RPG Party Building ของเราซึ่งระบบหลักๆของ Dragon Dogma เนี่ยคือระบบพรหรือว่าระบบหมากเนาะซึ่ง Dragon Dogma เนี่ยระบบพรมันคือการสร้าง NPC 1ตัวไม่มีใครคุมได้เลยนะ
ยังไงนะ
ระบบพรเนี่ยคือเริ่มเกมมาตอนเราสร้างปาร์ตี้ปุ๊บเราสร้างตัวละครของตัวเอง
ใช่
ซึ่งจริงๆ Dragon Dogma เนี่ยโด่งดังมากเรื่อง Character Creation แบบว่าคุณสามารถไปสร้างเกมลิ้นหรือว่าแบบดาราเคป๊อปในนั้นก็คุณก็สามารถทำได้
เปลี่ยนหน้า
เรียกได้ว่าเป็นจุดขายระดับหนึ่งแล้วคุณก็จะไปสร้างคาแรคเตอร์อีกตัวนึงที่เป็นพรหลักเราสร้างคาแรคเตอร์หลักปุ๊บเราก็จะต้องไปสร้างพรที่เป็นตัวเหมือนเป็นตัว NPC ตัวหลักที่จะร่วมปาร์ตี้ไปกับเราก็คือปาร์ตี้เบสหลังจากเริ่มเกมมาไม่นานเนี่ยน่าจะมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือตัวของเรากับ NPC ที่เราสร้างขึ้นมาเนาะ
ซึ่ง NPC เนี่ยเราสร้างได้แค่ไหนหรือว่าเป็นสร้างแค่หน้าตาหรือว่ามีสร้างคลาสอะไรด้วยมั้ย
เข้าใจที่อ้นสงสัยคือระบบมันเอลเดอร์ลิงหรือเปล่าต้องเลือกสเตทมั้ยหรือว่าเราต้องไปสายเอจิตั้งแต่ต้นเกมใช่มั้ย
คือเราเลือกเพื่อนคนนี้มาเนี่ยคือที่พี่ฟ้าบอกว่ามันจะเป็นแบบเลือกคนในปาร์ตี้ประมาณนึงตามแอคชั่น RPG แปลว่าเพื่อนคนเนี้ยต้องมีแบบจุดเด่นจุดด้อยอะไรหรือเปล่าเราต้องกำหนดแต่แรกเลยมั้ย
ซึ่งอันนี้คือความจั๊กจี้อย่างแรกของ Dragon Dogma ที่อยากจะเตือนทุกคนเพราะว่าระบบการเล่นนะไอ้สแตทนู่นนี่นั่นมันไปเกี่ยวกับส่วนสูงและน้ำหนักของตัวละครซึ่งส่วนสูงและน้ำหนักของตัวละครวัดยังไงวัดจากกล้ามเนื้อและความสูงจริงๆของตัวละคร
คือยังไงคือแบบสเตอริโอไทป์จัด
ถ้าคุณเล่นเป็นดอฟเนี่ยจริงๆอ่ะเล่นอาชีพอะไรก็ได้แต่ถ้าคุณสร้างคาแรคเตอร์ตัวเตี้ยสแตทคุณก็จะเป็นสแตทของตัวเตี้ย
หรือถ้าคุณแบบสเตนเยอะงี้เหรออ
ันนี้เราไม่ค่อยมั่นใจเรื่องระบบเพราะว่าอีสิ่งเนี้ยมันลึกมากระบบน้ำหนักและระบบแบบส่วนสูงคือถ้าแขนสั้นก็จะฟันสั้นที่เราไง
โอเค
ถ้าแขนยาวก็จะฟันยาวแล้วมันก็มีสเตตพ่วงไปกับสิ่งนั้นอีกซึ่งจริงๆทุกคนสามารถไปดูในวิกิได้มันจะมีคนทำเหมือนแบบสเปดชีตให้ดูว่าสเตตประมาณไหนคุณจะต้องสร้างคาแรคเตอร์ส่วนสูงประมาณไหนบวกลบ1 2 3 4 5 6 7นู่นนี่นั่น
คือเกมที่มันแยกคลาสประมาณนี้ได้ผมนึกออกเกมเดียวเลยฟีฟ่าคือแบบถ้าคุณตัวใหญ่หน่อยคุณจะวิ่งแบบเทอะทะนึกออกป่ะแต่ถ้าคุณแบบผอมบางตัวเล็กคุณก็จะแบบปาดเปรียว
ก็มันก็มีสิ่งนั้นอยู่ในเกมนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นระบบคลาสแต่ว่าเป็นฟีลเหมือนสแตทเริ่มต้นที่ไม่ใช่สแตทที่เป็นแบบสเตนอินเอจิอันนั้นจริงนะ
เหมือนคุณภาพร่างกายอะไรสักอย่างอ่ะ
เป็น
ฟิสิคอลิตี
้เขาเรียกว่าอะไรวะหน่วยก้าน
เป็นระบบหน่วยก้าน
ยังไม่ใช่ระบบสเตนอะไรขนาดนั้นอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าพอมันเลือกคลาสเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นอาชีพของเราจริงๆแล้วซึ่งในเกม Dragon Dogma จะเรียกว่า vocation เนาะ
เราเลือกเมื่อไหร่เล่นไปสักพักนึง
คิดว่าน่าจะเลือกตั้งแต่สร้างคาแรคเตอร์เลย vocation แต่ผมไม่แน่ใจในเกมเต็มอาจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่ว่าในเดโมที่ปล่อยออกมานะเป็นประมาณนี
้ครับผม
ซึ่ง vocation เริ่มต้นก็จะมี fighter เป็นแบบว่าดาบโล่เลยแล้วก็มี archer เป็นนักธนูมี thief เป็นแบบว่าเป็นดาบ2มือ
โจร
เป็นโจรแล้วก็มี mage เป็นนักเวท
ยิงไกล
ใช่ตามสเตอริโอไทป์ซึ่งเวลาเราสร้างทีมเนี่ยไอ้ NPC ตัวแรกที่เราบอกว่าเป็นตัวพรเนี่ยเราก็จะต้องเลือกมาให้มันมีเซเนจี้กับคาแรคเตอร์หลักเรา
อ
ย่างที่บอกว่าตอนเล่นแรกๆน่าจะมีประมาณแค่2ตัวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นพอทำเควสไปเรื่อยมันก็จะปลดล็อกตัวอะไรมากไปกว่านั้นอีกซึ่งผมมีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับอ้นคืออีเกมเนี้ยมันมีหลายภาษาเว้ยไม่ได้หมายถึงว่าไทยจีนญี่ปุ่นนะหม
ายถึงภาษาในโลกนี
้ใช่หมายถึงว่ามีภาษาคนมีภาษาเอลด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพรหรือ NPC ที่ฟังภาษาเอลรู้เรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์ของคุณเองฟังภาษาเอลไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้าไปเขาซัดโฟโต้ใส่คุณเลยอับกักและซับแม้แต่ซับไตเติลเองก็จะเป็นภาษาเอลเหมือนกันเว้ย
เหมือนไปต่างประเทศที่เขาภูมิใจในภาษาตัวเองมากเราภาษาอังกฤษไปเท่าไหร่เขาก็ภาษาถิ่นเขากลับมา
ใช่แล้ว NPC กูและคนในปาร์ตี้เนี่ยไม่มีลาบคือมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณต้องตะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้คอนเทนต์ตรงนี
้ก็ต้องมีความหลากหลายทางภาษาในทีมของเรา
อีตัวพรของคุณเนี่ยก็ต้องมีสกิลเหล่านั้นว่าอ๋อไอตัวนี้เป็นเอลฟ์มันจะได้ฟังภาษาเอลฟ์อะไรเงี้ยซึ่งอีสกิลของพรนี่มันก็จะมีหลากหลายมากนะยาวไปจนถึงแบบว่าวิธีการต่อสู้หรือว่าวิธีการเดินทางระหว่างโลกเนี่ยอยู่ดีคุณแบบตกมาจากที่สูงอาจจะมีพรที่มาแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรารับคุณให
้
เป็นลีออนกับแอชลีย์อะไรเงี้ย
โอเคครับ
มันก็จะมีความนิชตรงนั้นอีกหนึ่งดอกแต่ว่า evocation เริ่มต้นเนี่ย4อันมันก็จะมีเหมือนแบบว่าไปหามาสเตอร์ไปหาอาจารย์ได้แล้วมันก็จะมีเราก็สามารถพัฒนาคลาสของเราออกไปได้เป็นแบบอาจจะเป็นนักธนูเวทหรือว่าอาจจะเป็นแบบวอริเออร์ที่ใช้เวทได้หรือว่ามันจะมีคลาสใหม่ชื่อว่าแบบทริกสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นสายแบบว่าไม่ทำเลยอยู่ดีมันควงแบบว่าควงไม้หอมอย่างเดียวแล้วอยู่ดีมันก็จะเรียกเป็นแบบมังกรเป็น
เฮียนาเล่นวะ
มันก็จะเรียกมังกรเรียกกำแพงอะไรก็ไม่รู้ออกมาอ้นซึ่งแบบการโจมตีโดยตรงแทบจะไม่มีแต่ว่ามันเป็นสายจุกโดยแท้หมายถึงว่าเรียกกำแพงมาแล้วมอนสเตอร์ก็จะแบบโอ้เข้าไม่ได้แต่จริงๆมันเป็นแค่ควันนะหรือว่าถ้าเกิดว่าบัฟเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียกตัวเองตัวปลอมที่เป็นควันมาแล้วเราก็จะควงไม้หอมมือนะมอนสเตอร์จะไม่สนใจเรา
ดีครับ
ใช่
อ
ัน
นี้คือซับคลาสประมาณนั้นใกล้เคียง
ใช่ๆซึ่งก็จะอยู่ในระบบวอเคชั่นซึ่งก็จะไม่ได้หาง่ายๆหมายถึงว่าเราไม่ได้เดินเข้าไปหาโอ้มาสเตอร์คนนี้1คนแล้วเราก็สามารถอัพได้ทุกสายเลยมันก็จะอยู่ตามจุดต่างๆในเกมที่เราต้องไปเจอมันหรือว่ามันก็จะมีซับคลาสบางอย่างที่เป็นแค่ระบบพาสซีฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างกันไป
เท่าที่ฟังมานี่คือระบบเกมเบื้องต้นที่จริงๆก็มีความเป็นเบสิกของเกม RPG ที่มีความโลกแฟนตาซีแบบนี้อยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าหลับตาลงเนี
่
ย
นึกถึง Baldur's Gate
นึกถึง Baldur's Gate เราไม่ได้นึกถึง Monster Hunter หรือว่าเกมที่มาจาก Capcom ถูกป่ะ
ใช่แล้วอะไรที่ทำให้เราจะอยากเล่นเกมนี้อ่ะถ้าเราอยากชวนเพื่อนคนนึงเล่นอ่ะเราจะเอาจุดไหนไปขายเขาน
ี่คิดว่ามันคือความอินในโลกแฟนตาซีเลยเว้ยเพราะว่า Dragon Dogma เนี่ยมันให้คุณค่ากับการเดินทางมากๆหมายถึงเกมนี้เทคนิคลี่ไม่มี Fast Travel การที่เราจะย้ายเมืองหรือว่าจะไปที่ไหนด้วยความรวดเร็วเนี่ยคุณจะต้องนั่งรถวัวไปและรถวัวเนี่ยนั่งก็ไม่ได้นั่งแล้วไปถึงเมืองนู้นเลยแบบวาร์ปนะ
ก็ต้องนั่งอยู่บนรถแบบฟรีเลน
อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีมอนสเตอร์โผล่มาบูลลี่คุณตอนอยู่ในรถได้คุณก็จะต้องไปสู้กับมัน
ก็มีความแบบโรลเพลย์แบบสมจริงประมาณนึงเลย
ใช่ที่จะขีดเส้นใต้ไว้คือมันไม่ได้ให้ความสะดวกสบายเราเท่ากับเกม Ubisoft หรือแม้แต่ Final Fantasy 7 Rebirth ก็ตามที่เราสามารถสวิตช์วาร์ปไปได้ทุกที่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นก็ต้องมีความอินกับแฟนตาซีเหล่านี้หน่อยและสิ่งที่สำคัญคือพอมันเดินเยอะมันเหมือนมันเป็นการสร้างเทนชันเว้ยและไอ้เกมนี้คือไม่มีเควสมาร์เกอร์นะหมายถึงว่าให้เควสมาปุ๊บแม่งไม่มีตะในมินิแมปคุณต้องไปหาเอาเอง
ไปอ่านเควสเอาไว้ทำไรแล้วก็เดินไปทำเอง
ใช่ใช่ซึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้เวลาเราเจอบอสตัวใหญ่ๆหรือว่ามอนสเตอร์ที่เป็นกิฟฟงกิฟฟินตัวที่เราต้องไปล่ามันจริงอะมันจะค่อนข้างแบบไฮป์สุดๆเพราะว่ากูใช้เวลาแบบครึ่งชั่วโมงเดินไต่ผานนู่นนี่นั่นมากูนั่งรถวัวมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะสู้แบบกิกี้ตัวเล็กตัวน้อยมีไซคลอปส์บ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ไปเจอตัวที่เป็นจุดขายของเกมนี้จริงๆอ่ะมันก็จะทำให้แบบ
มีความอีปิกอยู
่มีความอีปิกอยู
่มีความรู้สึกว่านี่คือโอกาสเดียวในการจัดการตัวนี้ประมาณนึงเพราะว่าเราแบบเดินทางมาไกลเหลือเกิน
ซึ่งมันก็จะเป็นกลิ่นของเกม RPG เนาะว่าเหมือนเราแบบเดินทางไปทำเควสอะไรอย่างนั้น
โอ้อยากรู้ว่าระบบการตายของเกมนี้เป็นยังไงอ่ะสมมติแบบถ้าเกมทั่วๆไปเลยตายก็เกิดใหม่เช็คพอยต
์
หรือ Baldur's Gate ตายก็คือต้องไปชุบที่แคมป
์
แล้วระบบนี้ถ้าตายแล้วมันเป็นยังไงไหม
ในเรื่องของอีตัวพรหรือว่าอีตัว NPC ที่มากับเราอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่เท่าที่เราจำได้คือ Dragon Dogma เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวละครหลักเราตายปุ๊บคือเกมโอเวอร์เลยเหมือนไฟนอลภาคเก่า
ๆก็คือเราไปเริ่มใหม่ตรงไหน
ใช่ดีดไปเมนเมนูแต่มันน่าจะมีจุดเซฟอยู่ตามเมืองซึ่งจากประสบการณ์ที่เล่นมา มันก็จะมีเมืองเราไปเจอเมืองหลักเมืองเดียวเออก็คือถ้าคุณร่วงคุณก็จะไปเกิดตรงนั้น
เกมมันน่าจะมีระบบเซฟอะไรสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจ
มีแน่นอนแต่ว่าไม่น่าจะเป็นกดเดินเดินอยู่ก่อนสู้บอสกดเมนูเพื่อเซฟอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีสิ่งนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณร่วงปุ๊บไปไกลแน่นอน
ไว้หาคำตอบอีกทีกันตอนเกมมาแล้วกัน
ไม่แน่ใจว่าดราก้อนดอกมา2จะเป็นระบบเซฟยังไงแต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับภาค1ซึ่งก็คือถ้าตัวละครหลักตายปุ๊บเกมโอเวอร์เลยตึง
เลยครับ
ตึง
นี่เลยครับ
ผมว่าเราเริ่มเห็นภาพแล้วมั้ยว่าอีเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์ประมาณ1ไม่ใช่เกมที่เราจะแบบหลังทํางานแล้วเราก็ไปแบบเอ้ยเพื่อนดราก้อนดอกมากันดีกว่าม
ันต้องใช้แรงประมาณนึงนะ
ใช่ๆต้องแบบว่าต้องให้เกมมันพาไป
แบบกูทํางานในชีวิตประจําวันชีวิตจริงเนี่ยทํางานเสร็จแล้วตอนเย็นเราต้องไปทํางานในโลกแฟนตาซีต่อ
ก็อาจจะไม่ขนาดนั้นอันนั้นอาจจะเป็นฟีลของเกมแบบว่าไลฟ์เซอร์วิส MMO แต่ว่าอันนี้คือต้องให้เกมพาไปแบบนึงต้องทวินหาความแบบโอ้ยเราอยากไปล่ากิฟฟิน
เราไปล่ากิฟฟินคืนนี้กัน
เพื่อพัฒนาตัวละครซึ่งตาไว้เหมือนเดิมว่าไม่เล่นกับเพื่อนไม่ได้
เล่นกับเพื่อนไม่ได
้
ใช่
ซึ่งสิ่งที่ใกล้เคียงกับการเล่นกับเพื่อนที่สุดคือเวลาเราสร้างตัวละครหลักมาตัวละครหลักเรามาก็จะไปเป็นพรของคนอื่นด้วยก็คือเป็นตัว NPC ที่คุณสามารถไปเช่ายืมมาได
้อ๋อเลือกได้เหรอสมมติผมเล่นพี่ฟ้าสร้างตัวละครพี่ฟ้าไว
้
ผมไปดึงตัวพี่ฟ้ามาเป็นคู่หูข้างผมได้
ใช่คุณสามารถไปเช่ายืมผมในรูปแบบของ AI
เฮ้ย
ChatGPT เอาไปเล่นด้วยกันได้ซึ่งอีตัวพรเนี่ยมันก็จะมี EXP ของตัวเองหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับปาร์ตี้คุณเยอะขึ้นมันก็จะค่อยๆเรียนนู่นนี่นั่นซึ่งนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะลึกขนาด
ไม่รู้ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยป่ะ
ใช่ไม่รู้ว่ามันเรียนรู้หมายถึงว่ามันจะฉลาดขึ้นในการทำงานกับคุณหรือว่ามันจะเก่งขึ้นใน EXP แต่สิ่งที่เราพูดคุยกันมาตอนแรกอาจจะเป็นความน่ากลัวของความ RPG เข้มข้นนะซึ่งก็อยากจะบอกว่ามันจะ RPG เข้มข้นจริงๆแต่ว่าพอมัน RPG เข้มข้นแล้วเนี่ย
สิ่งนี้มันคือเสน่ห์นะมันคือข้อดีประมาณนึงถึงใครจะมองว่ามันแบบเฮ้ยมันจะยากไปหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันคือแบบจุดแข็งนะ
ใช่ๆแต่ผมอยากพูดให้มันเนกาทีฟไว้นิดนึงสำหรับคนที่แบบว่าสำหรับคนที่ไม่รู้อีโนยอีเน่อะไรเลยหวัง Monster Hunter อย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าเตรียมรับแรงกระแทกแล้วเชื่อใจเกมแล้วปล่อยให้มันพาไประดับหนึ่งเรามาพูดถึงความเฟี้ยวฟ้าวดีกว่าเพราะว่าอีเกม RPG แบบเนี้ยอีกหนึ่งความสนุกคือการได้เห็นตัวละครที่เราบิ้วมายากลำบากมันแบบ OP มันสุดเจ๋ง
ซึ่งเติบโตไปพร้อมกับตัวละคร
ใช่ซึ่งผมบอกเลยว่าอีความสุดเจ๋งของเกมเนี้ยมันแบบค่อนข้างจะระดับตำนานประมาณหนึ่งเพราะว่าอีตอนแรกสิ่งที่ทำให้ผมเล่น Dragon Dogma ภาคแรกใน DLC Dark Arisenที่ซื้อตามมาทีหลังเนี่ยคือมันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเว้ยบอกว่า this is how mage character should be แล้วก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งแล้วสุดท้ายผมก็ไปรีเสิร์ชมาว่าอีนั่นอ่ะคือดราก้อนดอกมาที่เติม DLC เข้าไปแล้วอยู่ดีเขาหวดมือเว้ยแล้วก็มีแบบ literally the real พายุหมุน the real พายุหมุนแม่งหมุนมาในจอซึ่งอีนั่นคือสกิลของ player character เว้ย
คือยังไงแต่ละตัวก็จะไม่ได้เหมือนกัน
ใช่หมายถึงว่ามันก็เป็นอีระบบโวเคชั่นของเกมนี้แหละซึ่งคือมันเท่อะมันเป็นลิเทอรี่เรียวทอร์นาโดซึ่งเราเป็นคนเสกเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะต่างกับเลเวลแรกๆแบบว่าเราก็จะเป็นดาบโล่อู้แพรี่หรือว่าเป็นนักเวทเราก็จะแบบปล่อยไฟ 2-3 อันอะไรอย่างเงี้ยแต่ลิเทอรี่เลเวลหลังๆเรามาเป็นแบบทอร์นาโดมาเป็นไซโค
เรียกพายุจริงได
้อีทริกสเตอร์ที่เราบอกก็น่าจะเป็นโวเคชั่นหลังๆเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอไปเรื่อยๆอาจจะมี DLC ที่มีโวเคชั่นมาเพิ่มมันก็เป็นความสุดเท่ของเกมนี
้จริงๆเท่าที่ฟังมาก็อยากเล่นนะแต่ว่ามันจะมีความกลัวนิดหน่
อ
ยกลัวเล่นไม่จบ
ซึ่งเราคิดว่ากาวที่จะทำให้เล่นจบในเกมนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องและมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆที่เราเคยบอกกันไว้ว่ามันเป็นไฮไลท์นี่แหละซึ่งพออีเดินทางไกลอยากให้คิดถ้าเกิดว่าใครเคยเล่น Shadow of the Colossus มันมีดราก้อนดอกมา2มีแบบว่ามี NP มีบอสที่มีระดับความใหญ่พอๆกับ Shadow of the Colossus เลยคือเราต้องแบบปีนป่ายไล่บอสขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปแทงจุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเล่น Monster Hunter ก็อาจจะเป็นฟีลแบบว่าเจียนมอรันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่มากๆที่มันก็จะเป็นเหมือนอีเวนต์นึงไปเลยแล้วก็หรือยาวไปถึงอีคาแรคเตอร์หลักที่เราน่าต้องต่อสู้กับมันแน่ๆก็คือไอ้เต้ามังกรนี่เอง
มังกร
เพราะว่า Dragon Dogma เนื้อเรื่องหลักๆของมันคือ เราเป็นเหมือนแบบคนที่ถูกเลือกซึ่งวิธีการถูกเลือกเนี่ยคือมึงโดนมังกรจิ้มเอาหัวใจไปกิน
แล้วมันก็จะเป็นดราก้อนต่อมาน
ายมันคืออริเซนแล้วนายโดนขโมยหัวใจไปโดยไอ้เต้ามังกรนี่นายถูกเลือกจากมังกรให้ไปฆ่ามังกร
นายคือผู้ที่จะมาพิชิตฉัน
ขอจิ้มหัวใจหน่อยกินเดี๋ยวมาเอาคืนทีหลังตอนนายเก่งซึ่งอีลีนเรื่องนี้แหละน่าจะเป็นกาวที่จะทำให้เราตั้งใจเล่นเกมนี้ไปได้จนจบควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวละครของเรา
ก็คืออยากให้เรามีหัวใจกลับมาอีกครั้ง
ใช่คือไม่ว่าจะสู้อะไรก็ตามเหมือนมอนสเตอร์ฮันเตอร์มันก็จะมีมอนประจำภาคใช่ป่ะดีอีดาร์คอนด็อกมาเนี่ยก็จะมีมอนประจำแบบมอนประจำเกมก็คือไอ้เต้ามังกรนี่แหละ
มีมังกร
ใช่ที่เราต้องไปพิชิตมันในตอนสุดท้ายหรืออาจจะมีอะไรมากกว่านั้นไม่แน่ใจ
ระบบเกมที่รู้มาก็น่าจะประมาณนี้
จริงๆน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าเท่าที่เจอในตอนนี้และค่อนข้างเนี่ยมั่นใจว่าแชร์สิ่งนี้ไปได้แล้วน่าจะยังคงถูกต้องอยู่หลังจากที่เกมปล่อยมาแล้วน่าจะมีประมาณนี
้
จริงมีซุบซิบนู่นนี่นั่นบางคนก็บอกว่าจริงๆ Evocation นี่เขาปล่อยมาอาจจะไม่ได้มีแค่นี้ก็ได้อาจจะมีเยอะกว่านี้กับแบบมาสเตอร์ที่แบบหลงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ย
มันน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของในเกมตัวหลักละ
ใช่อาจจะเป็นเหมือนกิลลักใน Dark Soul หรือว่าระบบลับต่างๆใน Elden Ring อะไรอย่างเงี้ยพอเราพูดคุยกันมาถึงประมาณนี้แล้วอ้นคิดถึงบรรยากาศรวมๆเราค่อนข้างจะเห็นภาพเต็มของเกมแล้วเนาะว่ามันน่าจะเป็นเกม RPG ที่ค่อนข้างเข้มข้นระดับหนึ่งแล้วก็เรียกได้ว่าให้ความสำคัญกับเวลาที่เราสเปนเข้าไปในเกมและระบบการต่อสู้ที่สุดเท่คิดว่าคิดยังไงกับเกมประมาณนี้คิดว่าจะเป็นเกมที่เข้ากับคนไวบ์ไหนหรือว่าเข้ากับตัวอ้นเองไหมในไวบ์นี้ในแบบว่าในอารมณ์ช่วงนี้ชีวิตการทำงาน
ความรู้สึกผมอะอยากเล่นมากแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองเพราะผมรู้สึกว่าเกมแบบเนี้ยมันจะใช้แรงเยอะในการกดเข้าไปเล่นซึ่งผมบางทีแบบไม่ได้อยากใช้แรงเยอะในการเล่นเกมขนาดนั้น
อ
ันนี้มันดูแบบเสาร์อาทิตย์เวลาว่างแล้วเราจะมาตะลุยกันวันนี
้
ลุยโลกดราก้อนด็อกมากัน
ใช่ไหมเกมก็คือเป็นเกมแบบประมาณเซสชันหนึ่งเนี่ย2ชั่วโมงไม่น่าจะพออ
่า
น่าต้องแบบ 5-6 บวกบวก
คือถ้าคืนนี้มีเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะไม่กดเข้าเกมนี้แน่ๆก็จะไปกดเล่นฟีฟ่าหรือว่าไปเล่นเฮลไดเวอร์สักตา2ตาแทน
ซึ่งจริงๆเราก็เคยมีเกมที่กลัวมันมากๆเลยแบบกลัวฟิลนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเกมฮาร์ดคอร์มากๆชื่อว่า Outward ซึ่งอีเกม Outward เนี่ยมันค่อนข้างจะมีจุดเชื่อมคล้ายๆกันคือแมปมันใหญ่มากแล้วก็ fast travel ค่อนข้างจะจำกัดซึ่งเราก็เลยดองมันมานานมากเลยจนแบบเมื่อไม่นานวันนี้ประมาณต้นปีนี้แบบว่าเพิ่งมีเวลาว่างเยอะๆกดเกมนี้มาเล่นแล้วก็หาเพื่อนอีกหนึ่งคนมาเล่นด้วยกันคือแบบว่าเรียกได้ว่าจุใจมากๆเพราะว่าอีเกมแนวเนี้ยคอนเทนต์มันแบบว่าคือมันเข้มข้นแน่นอนไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วยซ้ำแต่ว่าทั้งเกมเพลย์ระบบการต่อสู้ต่างๆแล้วก็อีระบบคลาสของมัน
อ
ะซึ่งมันมีความยิบย่อยหมายถึงว่าเราเข้าไปตอนแรกเราอาจจะไม่เข้าใจอีโวเคชันนี้มันคือระบบอะไรแต่พอเราเล่นไปแบบค่อนข้างจะเข้าเนื้อแล้วเรารู้สึกว่าโหแม่งสุดจับว่ะหมายถึงอีระบบโวเคชันนี่เราต้องไปหามาสเตอร์แล้วมันจะมีการโลเพเกิดขึ้นแบบว่าโอ้เราต้องเดินไปจากเมืองหลักซึ่งไปฝึกฝนวิชากับอาจารย์คนนี้เพื่อที่ดาบเราได้ติดไฟอะไรอย่างเงี้ย
ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากมีเพื่อนเล่นเกมเนี้ยสักคน2คนเพราะว่าแต่ละคนมันน่าจะเจอสิ่งที่ไม่เหมือนกันผมว่าเราการที่เราแชร์ข้อมูลว่าเราไปเจออะไรกันมาแม่งทำให้เกมนี้สนุกมากขึ้นเว้ย
แต่ก็ดูเป็นเกมเมาส์มอยกับเพื่อนเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเราเริ่มเล่นกับเพื่อนแล้วเราเลือกคนละคลาสกันคนละโวเคชันการที่เราจะไปพัฒนาโวเคชันได้ก็อาจต้องไปแต่ละเมืองที่ไม่เหมือนกับคนอื่น
นั่นแหละถ้าผมเล่นและผมจะเล่นให้ได้ยาวอะอย่างน้อยผมก็ต้องมีพี่ฟ้าเล่นด้วยแล้วก็ต้องคุยกันแบบแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยวันนี้พี่เจออะไรมาวะน่าจะสนุกดีครับแต่ว่าผมก็ว่าก็เป็นซิงเกิลเพลเยอร์ได้แหละก็เดี๋ยวเราอยากเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเล่นบอร์ดนู้นบัลเดอร์เกตซึ่งมันก็คนละแบบกันเนาะอันนั้นมันดูเป็นแบบเชิงบอร์ดเกมที่เป็นแบบเทิร์นเบสแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นแบบแอคชั่น RPG มันก็จะดูมีความแบบปราดเปรียวคล่องแคล่วกันมากขึ้นครับผม
ซึ่งส่วนตัวผมบทสรุปที่พูดมาที่แพร่มาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเนี่ยจริงแค่อยากจะบอกทุกคนว่าพออีเกม Dragon Dogma เนี่ยมันใหญ่และมันนิชมาก ซึ่งจริงๆเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันใหญ่ในสเกลไหนหมายถึงว่าอ่ะแมปใหญ่แน่นอนมีมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นมาแน่นอนมีระบบโวเคชั่นที่เป็นคลาสมีระบบพรแล้วจริงๆมันมีระบบซ่อนอีกนะหมายถึงว่าอ้าวถ้าไอตัวพรของเรามันแบบว่ามันโด่งดังเนี่ยป๊อปจัดวัยรุ่นชอบมีคนเอาไปใช้เยอะแม่งมีโอกาสติดไวรัสได้ด้วย
ฮะ
เออก็คือตัวละครหลักเราติดไวรัสแล้วเขาก็บอกว่ามันจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้น
อะไรเนี่ยเหมือนเป็นแบบเฟกนิวโลกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่าง
เ
งี
้ยอันนี้ไม่เฟกนิววันนี้อยู่ในเว็บออฟฟิเชียลเลยเว้ยเออซึ่งมันมีอะไรอย่างนี้เยอะมากจนเราคิดว่าพอเกมมันใหญ่ขนาดนี้แล้วมันจะปล่อยในไม่ช้านี้นี่รู้สึกว่าอยากจะดองมันไว้หมายถึงว่าน่าจะไม่ซื้อเลย day 1แต่ว่
า
น่าจะซื้อเมื่อโอกาสมันพร้อมไม่แน่อาจจะเป็นปิดสงกรานต์นี้หรือว่าวันหยุดยาวซัมติงเพื่อเราจะได้เริ่มเซสชั่นไม่เริ่มเซสชั่นแบบ 2-3 วันติดกันเพื่อให้อีตัวละครเรามันบิ้วไประดับหนึ่งแล้วเราจะสามารถอ่ะวันนี้เรา
เข้าใจโลกประมาณหนึ่ง
ใช่เราเข้าใจระบบแล้ววันนี้เข้าไปซัดมอนเตอร์ตัวเดียว 2-3 ชั่วโมง
อ่
ะรู้เรื่องไม่ต้องมานั่งคลำเออเราคิดว่าสำหรับส่วนตัวเองความคิดเห็นส่วนตัวน่าจะเป็นประมาณนี้
อาจจะรอฟีดแบ็กแป๊บนึง
หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นสายไม่แคร์ความสด
อ
าจจะรอเมตาก็ได้ว่าอาชีพไหนที่เก่งหรือว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับเพลย์สไตล์ของเราลองให้คนอื่นไปชิมลางก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปเล่นหรือว่ารอให้อีตัวพรเนี่ยคาแรคเตอร์ของตัวอื่นเนี่ยมันเก่งขึ้น
ไปยืมคนนี้มา
แล้วเราค่อยเข้าไปเช่ายืมเออก็ยังเป็นไปได้เออแต่รู้สึกว่าไม่อยากให้ซัดเกมมาด้วยความตื่นเต้นแล้วสุดท้ายเราเฟลกับมันแล้วก็เล่นไม่จบแล้วก็วางไปตลอดเลยเออเรารู้สึกว่าสำหรับเกมที่เรียกได้ว่าสเกลใหญ่ขนาดนี้สเกลใหญ่ขนาดนี้มาจากค่ายใหญ่มาจากไดเรคเตอร์ใหญ่ที่ทำทั้งซีรีส์ Devil May Cry มาอย่างยาวนานแล้วก็ซีรีส์ Dragon's Dogma ด้วยเนี่ยเออคิดว่าเรารอได้จริงๆไอเต็มนี่มันหายไปประมาณ10ปีกว่าแล้วเออผมว่าเรารอให้เข้ามือเออแล้วรอค่อยไปแบบสัมผัสกับอีตัวเกมชิ้นนี้ดีกว่าก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมนะ
ก็เดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าเราจะอินกับมันไหมเดี๋ยวรอแบบอย่างที่พี่ฟ้าบอกอาจจะรอมันตกตะกอนเราวอร์มเครื่องรอมันให้พร้อมก่อนแล้วถ้าผมกับพี่ฟ้าเล่นแล้วมันติดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดกันอีกทีแล้วกัน
ซึ่งก็ขอ disclaimer ไว้อีกรอบว่าจริงๆผมเองไม่ได้จูน Dragon Dogma ภาคแรกติดขนาดนั้นเนาะข้อมูลหลายๆอย่างที่เอามาแชร์กันเนี่ยก็ผ่านการรีเสิร์ชถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนขออภัยผู้ชมที่เป็นแฟนๆ Dragon Dogma ไว้ด้วยหรือว่าใครที่เป็นแฟน Dragon Dogma ผิดถูกตรงไหนหรือว่าอยากแชร์เสน่ห์ของไอ้เต้าเกมนี้มาแชร์กันในคอมเมนต์ได้ครับ
มาคุยกันแบบน่ารักน่ารักนะครับ
เออก็ป้ายยากันมาได้เลย
ครับ
แล้วก็ใครที่ซื้อ Day 1ก็ฝากมาแชร์กันด้วยว่าสนุกแค่ไหนส
ุ
ดมันแค่ไหน
หรือว่าอยากให้คนเข้ามาเล่นกันได้แล้วเนี่ยบอกกันมาเลย
หรือว่า
เกมมันดีจริง
ๆหรือว่าซัด Day 1แล้วโอ้โหมันสุดมันมากๆก็มาแชร์กันได้ครับเผื่อเราจะสัตว์ตามคุณ
หรือว่าเฮ้ยรออีกแป๊บนึงก็ได
้
ก็มาบอกมาเตือนเราหน่อยเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมที่น่าสนใจเราเลือกขึ้นมาเพื่อให้เกมเมื่อไม่เหงาหงอยจริงๆก็ไม่เหงาหงอยเราตอนนี้เกมไม้เต็มไม้เต็มมือหมดละ
อบอุ่นสุดๆอบอุ่นจนเริ่มจะร้อนแล้ว
จริงครับ
แต่ว่าอยากจะปักหมุดไว้เพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมี first impression ที่แย่กับเกมที่จริงๆมันค่อนข้างลึกและมีแฟนเบสอยู่มากมาย
ครับ
เออผมที่เป็นคนนอกก็อยากจะรีเสิร์ชสิ่งนี้มาปักหมุดไว้ให้ทุกคนครับ
จริงครับน่าเล่นเหมือนกันครับรอดูครับ
ก็ประมาณนี้กับรายการตั้งตี้ในเทปนี้นะก็ฝากรายการกันด้วยรายการตั้งตี้นะทุกวันพุธทุกช่องทางของ The Matter Podcast สำหรับวันนี้ผมและอ้นลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ